の知れぬ嘘お世をちゃんだばりや生まれこんかおどせよエスクマスヨーロナウトゥーラエスインティロミラグレイロestrellas de nieve en baixo de mai no vagar sereno
mira la beira do mare nela un corazón acceso no corazón un salaio e no salaio un anseio
da saudade deita ai ao catureiro o coração de ciúmes leve leve o seu ressonho acedor agarima no teu colo meu coração singeiro na gaiola azul da noite é um pássaro prisioneiro prisioneiro
o céu da sua idade as estrelas do silêncio
la lua en agua al mirante da frota do firmamento
Acabamos de escoitar o romance de Noite e Mar, un dos temas incluídos no libro CD Paco Montero canta a Lumieira Poética de Carballo Calero. Paco, ese tema foi composto por ti sobre un poema de Don Ricardo. Fálanos deste tema.
Bueno, o disco foi musicado por min totalmente. Romance de Noite e Mar ten unha fermosura enxebre grandísima, porque a min, cando empecé a ler a poesía, transportoume a un mundo que xa desapareceu, un mundo de ilusión e de mar e de mariñeiros e de pesca e de oficios que xa non existen, non? E entón é moi romántico e cunha expresividade dun galego especial de verbas que algunhas pois non se utilizan habitualmente na lingua coloquial que son da lingua clásica dos grandes. E, bueno, pois aquí me inspirou precisamente os mariñeiros, a xente do mar, e un porto que hai lonxano e tal, non? Pois, e foi o que a maneira que eu tuve de enfocar este tema, porque cada tema de Carballo Calero, cada poema hai que enfocar de maneira totalmente diferente polo sentido métrico, porque a métrica que fai el é difícil, non? Entón hai que encaixar en un contexto determinado. E aquí, pois, eu pensei, eso, nun mundo un pouco antigo de Galicia, na pesca, tal, e todo eso. É fermosísimo, vamos.
Falamos hoxe deste libro CD, Paco Montero canta a Lumieira Poética de Carballo Calero, o que foi cantante dos Tamara, música 8 poemas do homenaxeado no Día das Letras deste 2020, nun volume que conta con prólogo de Vicente Araguas. Paco Montero, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Foi moi difícil seleccionar os poemas de Carballo Calero que finalmente foron musicados.
Sí, son... nunha entrevista que me fixeron no Ferrol Diario, pois o dixen que me resultara o día que presentei no Jofre o disco de do Nadal, e me preguntaron, dixen si que na primeira a portada ven prima depois aí dentro unha página, pero na portada digo precisamente iso, que me resultou moi difícil primeiro seleccionalos, porque son poemas que teñen 6 páxinas, 7 páxinas, entonces altamente difícil, non? Ou 10. E despois o escoller os versos para que casen co seguinte, non? É altamente difícil musicar aos poetas, non é doado, non? E depois hai que buscar a parte musical, a parte que é a métrica. Pero bueno, de todas maneiras, eu penso que foi un dos maiores traballos que eu fixen na miña vida, quitando outro que presentara no ano 92 no Jofre de Poetas Galegos, con precisamente un tema que se chama Primaveira, que aquí o poeta di a Primadeira con D, dice Carballo Calero, pero Curros Enrique decía Primaveira, e fixe un LP, pues, en un Jofre en 92, e tamén xa foi unha escola para min, porque eran varios poetas, non? Pero bueno, si sí, resultou, pero creo que o resultado final é fermoso, vamos, polo que vin o público no Jofre, pois creo que un resultado para min, unha satisfacción.
E que che atraeu a ti da obra e da trayectoria vital de Carballo Calero para motivarte a realizar este libro CD, este fermoso traballo?
Pois, en principio foi o ser ferrolán. Todo o mundo falaba de Carballo Calero, todo o mundo falaba de... Oía esos políticos falar de Carballo Calero. Falo dos políticos da esquerda, non? Os políticos da esquerda falaban de Carballo Calero. Entón, bueno, pues todo o mundo, Carballo Calero, porque se non elixen poeta do ano, porque é unha cuestión política e tal, isto de máis alá, non? E bueno, xogo político. Entón, resulta que eu, cos meus cartos, pues me metí a facer as composicións, me metí no estudio, gastei o meu dinheiro, fixei o traballo, e cando tuve rematado, pois busquei de financiar ese libro tan fermoso que tites nas más, e que ten moita xente, que foi o Jofre, que é unha maravilla de libro, na parte do disco, e iso pois costaba uns cartos, non? Unha inversión moi importante. E bueno, pois o primeiro que se me ocurre a min, pois bueno, esta xente que está na política, no concello, pois sí, é ir alí a falar co de cultura e entón falo co de cultura, que non son os que están agora, era Ferrol en Común, o señor Bastarrechea, por decir señor, por non decir outra cousa. Entón presento yo o libro, presento tal, tío empeza a miralo, nin un duro. Xogou un pouco o papel primeiro, bueno, ben mañá, ben pasado, ben tal, nin un duro. Entón acudín a vos amigos, e dixe, bueno, a ver que posibilidades na Xunta teño eu, porque... E entón fun a falar con Ignacio Cabezón Lorenzo, que foi alcalde de Neda, Petí, amigo meu íntimo, que do PP precisamente, e me relacionou con José Manuel Rey, que foi alcalde de Ferrol tamén, que agora está na oposición, concelleiro. E entonces, mira, teño este traballo, me dixo Petit Cabezón, me dixo, bueno, falar con José Manuel Rey, fomos falar con él, me dixo, puido levar a portada esta, pois xa tiño o libro feito, puido levar a Santiago. Sí, e coñeu, a levou, e xe igual yo dou ao secretario general de Cultura, o cal eu non conocía, Valentín García, e o mes me chamaron dicindome que estaba feito isto. En fin... inexplicable, non? Desde o punto de vista de que se un home de esquerdas como era Carballo Calero, un home que estuvo militar da República, que estuvo preso, que chegou a Ferrol e non lle diron un traballo onde tiña plaza no concello, que era traballaba no concello, a plaza fija no concello. E bueno, pues, oye, pues o primeiro que esperase que a esquerda pues se molle, ¿no? Pero bueno, como este mundo todos son sorpresas, eu quero agradecerlle aquí a tanta Ignacio Cabezón Lorenzo como a José Manuel Rey e a Valentín García, que foi o que tomou a decisión definitiva, ¿no? Teño que agradecerlo de aquí a xente da Xunta e do PP que me axudaron. En fin, aí está o traballo e curiosamente, pues bueno, tuvo que ser o que non é normal, porque se a dereita pues, apoyará lóxicamente os poetas de dereitas, non? Que hai moitos por aí, pero non, foi o contrario. Resulta que aquí quen apoiou este poeta de esquerdas e pues foi a dereita, o sea, pues, que me conten algo a mí. Pero Ferrol é así,
Volvendo ao tema do libro, ti, hai algún nexo de unión nos oito poemas de Carballo que seleccionaste?
Non hai ningún nexo de unión, porque cada poema é un mundo distinto. E os poemas de Don Ricardo non teñen conexión uns con outros, son polo menos nos libros que eu leí, ¿no? Pero non teñen conexión, son poema, eu tamén escribo un pouco, non? E faz un poema hoxe, mañá faz outro totalmente diferente, non tratas, por lo menos eu, non sei, a mía pásame eso, non? Que iso que escribo tamén son así, bueno, ao mellor son un pouco tarado.
Imos escoitar outro tema incluído neste libro disco, o tema adicado a Rosalía. Que nos dis deste tema?
Bueno, este tema eu tratei de marcar unha impronta dentro de da grandeza de Carballo Calero, de que tamén eu pois sei facer música e poesía. E entonces fixen 4 temas meus. Un dedicado a máis grande poeta nosa, a Rosalía de Castro. Como todo o mundo cantou cousas de Rosalía de Castro, musicou cousas de Rosalía. Se non, pois eu, en vez de musicar a Rosalía, que já está, se abusou moito tamén, todo o mundo recurre, me parece moi ben, non? Cuidado, que non estou dicendo nada. Pero dixen, vou facer un poema dedicado a ela, vou musicar, non? E bueno, pois, para deixar tamén o meu selo aí no disco, non? Que non solamente poido musicar a poeta, sino que eu tamén poido facer cousas. E tamén fixen outras tres temas máis, un dedicado á muralla de Bazán, que nos cerra a vista de Ferrol, que é unha crítica social pola miña parte. E depois fixen outra dedicada a Gutiérrez, o actor de cine, o sea, dándolle un pouco de empuxe o que é Ferrolán, ¿no? Os talentos que hai, ¿no? Ferrolán. E este de Rosalía, que para min é o máis fermoso que fixen eu en este libro, non? Os 4 poemas, moi delicado, creo que o público lle encantou, en fin, agora xa dirá o público teu, o vinte, se ver que di.
Imos escoitar ese tema, Paco Montero, adicado a Rosalía.
Tienes agua, tienes sueño, tienes lo verde del mar, tienes anduriña venteira, cantando por la mañana. Eres doce sentimiento, eres frole espiritual, eres a fada que me bruxa o seu fermoso canto. Ti és a fada que me bruxa cantando de aterrará. Nossa terra, que esa bandera da nación, amada Rosalía, o sentimento e paixão leva na alma terrana, que esa bandera da nación, amada Rosalía, que nunca le a tua voz. Cando cantas voz do céu na Galiza dai o sol. Ai, Rosalía, tieres agua, tieres vento, tieres lo verde do mar, tieres andoriña venteira cantando no alborar. Tua voz oíse no norte e vai voando a teu sul, escoita-se na montana e também no céu azul. Faz da língua uma virtude de suave mágica luz, Rosalía, fiel divina luz. Esse alma da terra nai, e essa bandeira da nação, amada Rosalía, o sentimento e paixão levar na alma terra nai, e essa bandeira da nação, amada Rosalía, que nunca lhe a tua voz. Canto cantas diante o céu na Galiza sai o sol, na Galiza sai o sol.
Vimos descoitar un dos temas incluídos neste libro CD, Paco Montero canta a Lumieira poética de Carballo Calero. Don Ricardo amaba moito a Galicia, pero tamén amaba moito a Ferrol, non?
Sí, o que pasa que Ferrol a cidade de Ferrol ten unhas connotacións, é unha cidade castigadora. A min me ocurre, non? Non teño un gran apoio dentro da miña cidade, non? Teño que decirlo así, claro. Pois prácticamente ningún. Si vou decir, hai un medio de comunicación que sempre se presta sempre que eu fago algo no teatro, que a televisión de Ferrol, Toñita, gran amiga, cal, te agradezco desde aquí. Pero que oficialmente non tuve sorte eu no, na miña trayectoria, me sinto decepcionado de miña cidade, non dos cidadáns, que cando canto van a verme, pero si do que os medios públicos de radio tamén, tampouco me chaman. É unha cousa estrana, non? Porque eu non traballo, pero teño aí o disco, teño outros discos que anteriores, que non, bueno, da televisión xa non digo nada, da televisión de Galicia, e bueno, que hai un, parece que hai un certo resquemor hacia a miña persoa, e todo se pode vir de que aquí se forxou unha lenda. Un día me preguntou Xosé Luis Blanco da televisión de Galicia unha cousa sobre Pucho, non? E digo, vamos, como se eu explotara Pucho, non? E eu resulta que o único que fixe foi preocuparme por él en un intre que estaba bastante parado él por a súa enfermedade, pois eu cuidei con un representante de Ourense e eu como empresa e pagáramos 300.000 pesetas cada mes no ano 80. Espectáculos un inter de Ourense. Do nome por si alguna. Parece que como souberas que eu me dedicara a explotar a Pucho, non? Porque el volveu despois de 5 anos volvín a traer eu. E bueno, de aí, pois, non sei se saliron cousas que chegarían á cidade e... En fin, pero é así, Ferrol é castigador, Teño que decirlo, eu digo con conocimiento de causa,
Falabas de Pucho Boedo, a Pucho Boedo se adica unha canción, tamén ao ator Javier Gutiérrez, a Muralla de Ferrol, e outro dos poemas adicados é ao atleta Javier Gómez Noia, sí. Outra persoa de Ferrol e de éxito.
Con un talento tremendo. Sí, bueno, eu son moi amigo de toda a vida de Javier do Pai. Precisamente nos andamos sempre con whatsappeos e tal, non? E me manda, lle fan unha entrevista mañá tal, e me manda, non? Bueno, eu, evidentemente, eu ser rapaz de fixer unha canción, eu, nun disco que se chama Ferrol a Loli Tango, e aí hai un tema de onde eu xa digo que Gómez Noia é campeón do mundo, porque foi tamén campeón juvenil do mundo. Non é 5 veces campeón, é 6 veces campeón do mundo. E aí xa digo eu que agora é campeón do mundo, Gómez Noia, tal, tal. Sí, bueno, son talentos ferrolans, talentos da comarca, como se foran de Neda, de Xuvia, de aquí, de Ferrolterra, ¿no? De Bugardo, de calquera sitio, calquera deportista ou calquera artista. Pues, eu inclusive teño en ese Ferrol de Tango, pois pues, tamén nomeo ao cantante de Bugardo, xa Xoan Rubia, en un dos temas que é letra de música mía tamén. Xa que non teño ningún problema en ensalzar os compañeiros e a xente que destaca, os escritores, non? E, bueno, a mía tristura, teño que decir que non son recoñecidos en Ferrol, non? Se me recoñece mellor aquí en Perlío ou en outro concello que Fene, ou en Ugardo, ou outro lado, que non en Ferrol. É así, as circunstancias da vida.
E quen colabora? Quen colabora neste disco? Pues cales foron os músicos que colaboraron?
Bueno, colaboran pues o Feriátricos, que é un do grupo que me acompañou no Jofre. Están Mon Miranda, que foi dos sprinters, daqueles sprinters que triunfaran en España, en toda España, número un en Cataluña, foran Tablao Flamenco, aquel tan famoso. Fora número un en Cataluña. E está Clotis, que está tocando Feriátricos, tamén toca Costar, está aquí de Fene, porque como estuvo enfermo Juan e o cantante máis Suso, pois o chamaron un pouco para eso e agora prosigue con eles. Está Miguel Castro, que aparte de ser guitarrista é odontólogo e profesor de odontología en Santiago na universidade, é guitarrista tamén. Está César Vieira, que é o extraordinario músico pianista e que é o dono da, do Bon Padal en ali en Balón, no? Me diga que é tan bonito que é ali, cara a ría. E Ferrín, que é baixista. Bueno, creo que non se me olvida, se me olvida algún, que me perdoe, ¿no? E depois colabora tamén outro músico venezolano co clarinete, outro muchacho que toca guitarra aí de Ramiro, Ramiro Fonte, Ramiro Carredaguas Fonte, tamén toca guitarra, bueno, despois a outros músicos que colaboraron, vamos, así esporadicamente, e tamén, bueno, colaboraron moi ben tamén o estudio de Penteo en Serantes, onde gravo eu. Ten tres grandes estudios teñen ali de grabación a nivel internacional, a xente non o sabe, maior. Pero un estudio ali de doblaje impresionantes, ¿no? De unha maravilla. E bueno, e moi amigos que tamén axudaron. Pero bueno, isto sí, evidentemente estas son máis importantes. Depois o dous arreglistas, o máis importante que foi o que iniciou a grabación, que morreu. Levaba tres temas, un era como un irmá para min, Francisco Teixido, que se chamaba Tracy, conocido por todos, un guitarrista extraordinario, un fenómeno. E un compañero que eu levo no corazón, porque foi algo especial para min sempre, que se iba algún día de noite veo, teño pasado con él, éramos moi amigos, ¿no? E despois veu Jesús Fernández, que foi o que terminou o disco, tamén un gran pianista, e foron os que colaboraron todo este traballo tan bonito.
Imos despedirnos escoitando o tema A Canzón das Lavandeiras, tema tamén musicado por Paco Montero sobre un poema de Ricardo Carballo Calero, donde colaboran Belén García e Ana Buche, non?
Sí. Eso era, esperaba que te me preguntaras.
É unha fotografía do Encontro das Lavandeiras de Sillobre, ilustra precisamente a letra deste tema. Fálanos desta canción.
Bueno, A Canción das Lavandeiras, eu cando a fixen, compuxen, xa vin que non era para mí, que era para unha muller. O sea, para mí non era, o sea, non que a cantei eu, de feito, para que elas aprenderan, porque elas non leen partitura, pois eu xa gravei, cantei, e a gravei. Elas aprenderon o que escoitaron de mí, de cantaba eu. Pero xa vin que era un canto femenino, máis ben, non? Non sei por qué, quizá polo das lavandeiras, o río, que sempre tes o concepto de que de pequeno vías lavando a tua nai ali no río de rodillas, de xioños ali, non? E bueno, pois, estas dúas amigas que son dúas cantoras extraordinarias no Jofre romperon, tuveron unha ovación, hai un vídeo por aí, ademais eu deixei que cerraran elas o tema, ¿no? Cantei eu todo o disco e depois as presentei, foi moi bonito e bueno, arrasaron, hai unhas ovacións tremendas, tal, hai un vídeo por aí, un día che podo pasar para que os coites. Veo desto que fixo un aficionado de cun teléfono, pero sona bastante ben. E, bueno, pois, Belén xa ten unha experiencia moi larga cantando, e Buche, pois, canta en polifónica, así, unha voz extraordinaria tamén, as dúas. Son as cantoras, xa escoitaredes, e o público, pois. E, bueno, o tema da fotografía, eu andaba buscando unhas fotografías. E entón lle dixen ao rapaz que fixo o libro, que se me esquecía, que era importantísimo, foi o que fixo o libro, que Jesús, que traballa non aparte, traballa en recepción no Almirante. Jesús fixo un traballo de fotografías, como podes ver aí. A veces me está falando, é o máis importante, se lle olvida. E Jesús fixo un traballo extraordinario, e un fotógrafo grandioso, unhas fotografías extraordinarias, pero claro, había algunhas fotografías que en realidade andábamos localizando algo especial. E as lavandeiras, me dixo el, oye, mira, encontrei unhas lavandeiras aquí en blanco e negro de un festival que fan en Fene todos os anos, tal e cual, bueno. Entón, o señor dixo, joder, que cosa máis bonita, tal, bueno. E anduvemos buscando a ver si podíamos saber quen era o fotógrafo, pero ninguén nos dixo nada. Casualidades da vida, que un día falando con Alberto, que ten a Casa de Música, que era aquí de Fene, en Ferrol, que traballou en Montalvo e era breu a Casa de Música ali por Infernillo, pois lle levo o libro para regalarlo como compañero de profesión, porque ten un gran músico tamén, toco teclado, toco saxo, tal, inclusive o quise meter a gravar aquí, el, Paco, dime o traballo aquí no comercio, ahora non poido, tal, bueno. E un día lle levo o libro, entonces empeza a mirar o libro, joder, que virguería, tal, que bonito, tal, e abre a página e dice, oh, pero está mi nai aquí. Resulta que na fotografía das lavandeiras está nai de Alberto. Mira ti casualidades. Pois sí, eu queria dar as grazas desde aquí ao fotógrafo, a persoa que sea, que sinto moito, porque ademais é unha cousa rara que este en internet é que non teña o nome, ¿no? Porque lógicamente o fotógrafo pon o nome del, entón se localiza e dice, oye, mira, normalmente hai que pedirle permiso, pero bueno, dixo, malo será que lle parezca mal para un traballo tan bonito como este. Pois así foi.
Moitas grazas, Paco Montero, por acudir e compartir estes momentos connosco na sintonía de nos estudios de Radio Fene. Moitas grazas.
Nada, grazas a vos, aquí metedes.
Pois despedímonos oindo esta canción que dedicamos especialmente ás mulleres de Sillobre, a canzón das lavandeiras.
Era un sopano que ao longo da corda voaba, como as ondas do mare son unha soa onda que avanza. A canzón das lavandeiras cantareiras.
Oh, o canto das garridas cantareiras, embuxándonos co seu fermoso e enxebre acento, ornando as súas voces a lírica do celeste solar carmariano, grande escribidor da fermosura do canto das lavandeiras cantareiras.
Era como agua fresca e pura e clara canzón das lavandeiras, aí se mollaban. Era como agua fresca e pura e clara canzón das lavandeiras, aí se mollaban.